саат 6 болду. Кечки азаттык таңыбызды баштайбыз. Эл аралык донорлор Кыргызстандагы кыйналган жарандарга 9 миллион доллар жардам бермекчи.
Негизинен 6 тармак тандалып алынды. Бул социалдык кызмат көрсөтүү, азык-түлүк коопсуздугу, айыл чарба, энергетика менен камсыз кылуу, айлана чөйрөнү коргоо, тобокелчиликтердин алдын алуу болуп эсептелет.
АКШ Баткенде антитеррордук борбор курууга көмөктөшөт. Ирактагы шайлоого кыргыздар кандай пикирде? Урматтуу кагармандар, алдыдагы жарым саатта ушул өндөмгөн күндүн башкы темаларын Сыймык Бешекеевдин аялдарга жана Чыңгыз Айтматовго арналган концерти тууралуу репортажды тартуулайбыз. Уктуруунун Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар, жергиликтүү жаңылыктар менен бизди тааныштырып, Бишкектен байланышта Каным Гүлелкеева.
Кызматтан бошотулду. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, бүгүн Курманбек Бакиев, президенттик аппараттын жетекчиси Каныбек Жороев, облус губернаторлору жана Бишкек Ош шаарларынын мэрлеринин катышуусу менен жыйын курду. Анда Нарын облусуна жаңы губернатор Алмазбек Акматалиев дайындалганы кабарланып, мурунку губернатор Тынчтыкбек Чекиев кызматтан бошотуу тууралуу арыз бергенин маалымдады. Чекиев өткөн жылы 11 ноябрда Нарын облусунун губернатору кызматына дайындалган. Нарында эл 24 февралда нааразылык акциясына чыккан. Элдин нааразылыгына жергиликтүү бийлик күнөөлүү экенин биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров билдирген эле. Кыргызстан менен АКШ транзиттик борбор боюнча келишимди узартууну сүйлөшө элек. Бул тууралуу Манастагы транзиттик борбордун маалымат катчысы Рикардо Байден бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Кыргызстан менен АКШнын кызматташуусу абдан жемиштүү болуп жатат. Ошондуктан келишимди узартуу боюнча макулдашууга жетишүү толук мүмкүн. Белгилүү болгондой, транзиттик борбор боюнча Кыргызстан менен АКШ өткөн жылы июнь айында жетишкен, ал жыл сайын узартылып турууга тийиш. Жарандар коррупцияга каршы борбору башкы прокуратурага кайрылат. Аталган укук борбору Бишкек шаарынын мэриясынын жаңы кабыл алган токтомун жокко чыгарууга өтүнүп, мэр Нариман Тулеевке жана башкы прокуратурага интернет аркылуу кайрылды. Аталган борбордун укук эксперти Абдыкерим Машыров бул эки орган мындай кайрылууга маани бербесе кат аркылуу кайрыларын Азаттыкка билдирди. Бишкек шаарынын мэри Нариман Тулеев 4 мартта борбордун кайсы аймактарында митинг өткөрүүгө болорун тактаган токтомго кол койгон. Токтомго ылайык, митингдер Толстой, Термичиков, Алыбаев жана Репин көчөлөрү менен чектелген сейил багында өтүшү керектиги белгиленген. Аталган борбор бул токтом эл аралык принциптерге дал келбесин, баш мыйзамга каршы болорун белгилеп жатат. Өкмөт 2010 жылга мугалимдердин жана дарыгерлердин эмгек стажына кошулча акчаны төлөп берет. Бул тууралуу бүгүн каржы министри Марат Султанов жогорку кеңеште билдирди. Анын айтымында бул үчүн бюджеттен 668 миллион сом каралган. Ал ушул жылдын март айында төлөнүп берилери башталмакчы. Жекшенкуловдун соту 10 мартка жылдырылды. Айрым айыптаучулардын жүйөлүү себептерден улам соттук отурумга келбей калганына байланыштуу сот 10 мартка жылдырылды. Бүгүн мурдагы тышкы иштер министри, акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкулов акыркы сөзүн сүйлөрү жана 1-май райондук соту өкүм чыгарышы ыктымал деп болжолдонуп жаткан. Кыргызстанда акыркы жаңылыктар ушулар болду. Кезек Прагада.
Рахмат алар менен Каным Гүлелкеева тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. АКШнын вице-президенти Израилде жүрөт. Жакынкы чыгыштагы тынчтык жарайынын кайра жандандыруу аракетинде Джо Байден бүгүн президент Шимон Перес менен жолукту. Анын алдында Байден Израиль менен палестиндердин элдешүүсүнө жагымдуу мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткандыгын билдирген. Ал Иерусалимге келген кече Израиль менен палестиндер АКШнын аракетчилиги астында кыйыр сүйлөшүүгө макул болгондугу жарыяланды. Сүйлөшүүлөр токтоп калганына 15 айдай болду. Ал тапта Израилдин өкмөтү батыш жээктеги Жөөт айылында 100 ашык үй курууну жактырды. Ирак шайлоосунун алдын ала жыйынтыгы жарыяланат. Ирактын айрым аймактарынан расмий маалыматтар бүгүн чыгарылат деп күтүлүүдө. Жекшембидеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгы саналы баштаган кече шиит премьер-министри Нури аль-Малики баштаган мыйзамдуулук коалициясыда ага атаандаш мурдагы өкмөт башчысы Аят Алавинин Иракия секулярдык тобу да өз жеңишин жарыялашты. Шайлоо өкүлдөрүнө ылайык, жекшембиде өлкөнүн 19 миллион чакты шайлоочуларынын 62% чактысы добуш берди. Түркияда зилзаладан аман калгандар ачык асман алдында түнөштү. Анкарадан 500 чакырымдай чыгышта орун алган жерде түрүүдө аз дегенде 51 киши көз жумду. 2-3 айыл тып-тыйпыл талкаланғандығы кабарланууда. Көбүнчө күрттөр жашаган окчулар айылы айрыкча жапа тартты. 900 киши жашаган бул айылда 15 каза тапкандыгы кабарланууда. Кече таң заарында болгон зилзаланын күчү 6 балга жетти. Кыргызстандын президенти Бакиев жер титирөөнүн курмандыктарына көңүл айтып, түрк өкмөтүнө телеграмма жиберди. Дүйнөдөгү эң кары 2 адам бул дүйнө менен кайтышып, бир күндө кайтыш болушту. АКШ-дагы эң кары адам деп саналган Мэри Джозефин Рэй жекшемби күнү 114 жашында көз жумду. Анын алдында дагы бир америкалык 113 жаштагы Дейзи Бейли бул дүйнө менен кош айтышкан. Азыр эми дүйнөдөгү эң кары адам деп жапониялык 114 жаштагы Камачинин саналат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайын Рейна Мелисбек кызынан билсек.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай турууларын эскертет. Ал эми эртең 13 мартта республикада ала булут каптап турат. Тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө. Түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 даража жылуу. Ысык Көл классында түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Күндүз 6-11 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 даражага жогорулайт. Ош Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 даража жылуу. Ал эми Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 даражага жогору. Тоолун арында түнкүсүн 7-12 даража төмөн болуп, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 15-17 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда күндүн башкы темаларына өтсөк. Эл аралык донорлор Кыргызстанга энергетикалык жана экономикалык каатчылыкты жеңилдетүүгө 9 миллион доллар жардам берет. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү билдиргендей, бул каражат өлкөдөгү маанилүү мекемелердин энергетикалык системаларын жана 800 миңдей калктын жакыр катмарынын турмушун жеңилдетүүгө жумшалмакчы. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бул иш аракеттер Бириккен Улуттар Уюмунун бирдиктүү программасынын негизинде ишке ашып жатат. Аталган уюм бул программа менен эл аралык коомчулуктан келген жардамдарды бириктирип, анын Кыргызстанга болгон пайдасын көбөйтүүнү максат кылууда. 2008 жылы Бириккен Улуттар Уюму кыргыз өкмөтү менен макулдашып, эл аралык донорлорго кайрылып 15 миллионго жакын акча сураган. Натыйжада 9 миллионго чукул каражат түшкөн. Бунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Нил Волкердин айтымында, азыр Кыргызстанда көптөгөн жакыр үй бүлөлөр мамлекеттен жетишээрлик колдоо ала албай калышты. Бул көрүнүш жардам алуу үчүн электүү документтерди чогултуп тапшыруу менен байланыштуу. Ошондуктан буунун бирдиктүү программасына ылайык кийлигишип абалды оңдоо керек делген негизги багыттар тандалып алынды.
So this in fact was the objective of our meeting today to assign.
Негизинен 6 тармак тандалып алынды. Бул социалдык кызмат көрсөтүү, азык-түлүк коопсуздугу, айыл чарба, энергетика менен камсыз кылуу, айлана чөйрөнү коргоо, тоокелчиликтердин алдын алуу болуп эсептелет.
Environment and risk management.
Социалдык кызмат көрсөтүү негизинен айыл жерине багытталган. Буга билим берүү, медициналык жардам сыяктуу кызматтар кирет. Азык-түлүк коопсуздугуна ылайык айылдыктардын өздөрүн окутуп, жерди иштетүү боюнча билимин жогорулатуу каралган. Экономика жааттагы адис Бакыт Турдумамбетовдун айтымында, бирдиктүү программанын негизинде чогулган 9 миллион доллар көп деле каражат эмес. Бирок мындай колдоодон жардам чыгышы үчүн каражат кайрымдуулугу бар долбоорлорго жумшалышы керек.
Натыйжалуу болмок эгер түздөн-түз ошол экономикалык тармактарга чегерилсе. Буга чейин белгилүү болгондой жардамдардын көп бөлүгү экономика тармактарына түздөн түз эмес, жогоруда айтылгандай социалдык тармактарды колдоо үчүн келип жатпайбы. Кыргызстандын экономикасында приоритеттүү деген тармактар бар, аныкталган. Ошол тармактарга инвестициялык ар кандай колдоолор сөзсүз керек.
Кыргыз өкмөтү азырынча бул каражатты Улуттар Уюму менен биргеликте кандай кылып сарптары тууралуу өзүнүн позициясын билдире элек. 9 мартта буунун Бишкектеги үйүндө бирдиктүү программа арналган иш чарага катышып, бирок журналисттердин суроолоруна жооп бербей кетип калганы белгилүү болду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки азаттыктан утурубузду улантабыз. АКШнын өкмөтү Кыргызстандын коргоо министрлигине Токмокто аскердик машыгуу базасын курууга көмөк кылганы маалым. Эми АКШ аскердик машыгуу борборун Баткенде да курууга көмөк кылмакчы. Бул маалыматты америкалык элчилик ырастады. АКШ менен Кыргызстандын мамилесиндеги жылынтыктан кабар берген бул окуядан улам Бишкек менен Москванын ансыз да кара мышык аралап турган алакасы дагы бузулбайбы? Илим Жанузаков баяндайт.
АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр Манас аба майданында аскерий база ачкандан бери алардын дарегине абдан көп сындар айтылды. Көбүнчө андай сындарды Орусия каржылаган маалымат каражаттары көтөрүп, Ооганстанга жүк ташууда колдонулчу азыркы транзиттик борборду маңзаттарын ташыйт дегенден баштап, террорчуларды даярдайт дегенге чейин айыптоого өлгүрүштү. АКШнын расмий өкүлдөрү менен расмий Бишкек андай сөздөрдү ар качан түгүндөп келатышат. Талдоочулар болсо мындай сөздөрдү ири империялардын маалыматтык согушунун учкундары катары да баалашат. Орусиялык саясий серепчи Александр Князевдин пикиринде Кыргызстан өз аймагында АКШнын аскерий базаларын кеңейткенге мүмкүнчүлүк берип атканы биринчи кезекте Москва менен Бээжинди тынчсыздандырат. Абал ушул тейден улана берсе, Кремль Кыргызстанга жана анын миңдеген мигранттарына карата катаал чараларды колдонушу да мүмкүн.
Я думаю, что это один из наиболее безответственных.
Мен оюмча бул кыргыз бийлигинин 5 жыл аралыгындагы эң эле жоопкерчиликсиз иши. Бул боюнча кырдаал дагы да курчуйт. Анткени Кыргызстандын АКШ менен базаларды куруу боюнча макулдашуусу же демилгеси бир эле учурда Орусияга да, Кытайга да чакырык таштайт. Аскерий көз караштан алганда Кыргызстандагы АКШнын кандай базасы болбосун, Орусиянын кызыкчылыктарына коркунуч туудура албайт. Орусия ар дайым бул чөлкөмдө артыкчылыкта болот. Бул жерде Орусиянын кыжырын келтирген нерсе маселенин саясий жагы болуп турат. Ушундан улам Кыргызстанга инвестиция кылууну токтотууда.
Деди Александр Князев. Кыргызстандык белгилүү саясий серепчи Орозбек Молдалиевдин айтымында Орусия эмнегедир ичкүйдүлүк кылып АКШнын Кыргызстанга берген жардамдарынан да кыр издеп келатат. АКШ куруп берип аткан аскерий машыгуу борборлору эң эле керектүү нерсе экенине токтолгон талдоочу Кыргызстан баардык мамлекеттер менен ынтымакта болуп, ошол эле кезекте Орусия сыяктуу мамлекеттин алдында чөгөлөбөй, бүжүрөп коркпой эле башка күчтөр менен да ишенимдүү кызматташа билүүсү керектигин айтат.
Баланча жаман көрөт экен, түгүнчөгү жаман көрөт экен деп жасалбайт саясат. Мамлекеттин кызыкчылыгы эмнеде, ошону карайт да ошого карата жүргүзүлөт мамлекеттин саясатын. Биз коопсуздугубузга гарантия жок. Казакстандын коопсуздугуна гарантия алып алган 92-93 жылдарда Америка Кошмо Штаты силердин коопсуздугуңарды камсыз кылып беребиз деген макул бар, Россиянын дагы макулдугу бар. Ошон үчүн бул гарантиясы бар мамлекет. Биз бир Россия стратегиялык партнерубуз деп койгон менен эмне жардамын көрүп атабыз деп анализдеп көрсөңөр, жанагындай коркуткан саясаттан башка эчтеке жок болуп атпайбы? Бул мына имперский саясат, неоимперский саясат деп коет муну.
Ошондой эле талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде Орусия өзү АКШ баштаган мамлекеттер, аскерий уюмдар менен тыгыз кызматташып келатат. Бирок Кыргызстандын ошол өлкөлөрдөн аскерий жардам алып, кызматташуусун каалабаганы таң калтырат. Андыктан бул өлкөнүн империялык амбициясына, Кыргызстанды деле өз аймагы сыңары башкаргысы келгенине карабоо керек. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кезекеме Азаттыктын күн согулунда Кыргызстанда ВИЧ спитке кабылгандардын саны 2837'ге жетти. Бул тууралуу бүгүн маңзаттарды пайдалануну жана ВИЧ спиттин тарашынын алдын алуу борборунун координатору болуткан Сыдыканов билдирди. Анын айтымында борбор Азия өлкөлөрүндө айрыкча жаштар арасында ВИЧ илдетине кабылгандардын саны улам өсүүдө. Бангизат колдонгондордун жарымынан көбү 21-30 жаштагылар. Алардын ичинен 15% 21 жашка чейинкилер түзөт. Кыргызстанда 1990 жылдан бери бангизат колдонгондордун саны 5 эсеге өстү. Кыргызстандын өкмөтү спид дартынын алдын алууга жетиштүү чараларды көрүп жатабы? Мына ушул суроо боюнча ой пикириңизди Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-71 же 31-61-63 телефонуна чалып билдириңиз. Келип түшкөн ой пикирлери дайыма иш күндөрү кечки саат 9:00 берүүбүздөн уктурабыз. Бишкектин коду 320-312-0312.
Азаттык үн алгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үн алгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үн алгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык үн алгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар.
Микрофонда Жаңыл Жусупжан сиздерге ички азаттыкты уучудастар эл аралык бөлүмгө өтсөк алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмуну. АКШнын вице президенти Израилде жүрөт. Ирак шайлоосунун алдын ала жыйынтыгы бүгүндөн тартып жарыялана баштайт деп күтүрүүдө. Түркияда зилзаладан аман калгандар ачык асман алдында түнөштү. Дүйнөдөгү эң кары эки адам бир күндө кайтыш болушту. Эми Ирактагы кырдаалга кыргызстандыктардын пикирин билсек. 7 мартта Иракта өткөн парламенттик шайлоодо мурдагы жана азыркы өкмөт башчылары экөө тең мен жеңдим деп турганчак. 2003-жылы АКШ армиясы баштаган оккупацияда Саддам Хусейндин өкмөтү кулагандан кийин экинчи ирет өтүп жаткан парламенттик шайлоо өлкөнүн саясий туруп калышына бөлгө түзө алабы? Бул суроонун тегерегинде сөз Бишкектен Бекташ Шамшиевде.
Мындан 2 жыл илгери Кошмо Штаттар быйыл күзгө чейин урушту токтотуп, эмдиги жылга куралдуу күчтөрүн толугу менен алып чыгып кете тургандыгын ырастаган. Сырт аскер күчтөрү чыгып кеткенден кийин диний этникалык проблемалардын төө астында калчу өлкөнүн болочогу кандай болот? Анын бүтүндүгүнө доо кетпейби суроосу кала бермекчи. Саясаттануучу Карыбек Байбосуновдун ырасташынча, Ирактын азыркыдай абалга келишине ИРД араб өлкөлөрүнүн ич ара ынтымагынын жоктугу, Найзаттын сыртка чыгаруучу өлкөлөр уюмунун ОПЕК олку солку саясаты себепкер болду.
Орто жолдо мунайзатты байлоо чаражат кылып Американын бийлигинин үстүнөн караган дүйнөнү башкарып турган ошолор нефтини каражат кылып атышпайбы? Анан баасын бир көтөрүп коюп, бир кайра түшүрүп коюп, орто жолдо оюн кылып, орто жолдо ар кандай согуштарды уюштуруп жиберип, булар эми кеткенден кийин Иракта сөзсүз түрдө граждандык согуш болбой койбойт. Себеби эки тараптын кландары, байыртан берки жараткан кландары бар. Алар бири бирине өчүгүшүп калышты.
Алдагыда экономикалык кызыкчылыктын артында Иракта кыйладан бери чечилбей келаткан этникалык проблема күрдтөр маселеси турат. Профессор Жамырбек Бөкөшевдин айтуусунда өлкө сыртка аскер күчтөрдүн кол алдында турган чакта анын ички саясий чалкеш маселелеринин чечилиши кыйын.
Иракта дагы жакын арада тынчыбайт, себеби ал жердеги ар түрдүү саясий топтор биригип, же болбосо алардын ичинен бир анча мынчасы ошол өлкөнүн ички маселелерин өз алдынча өз күчтөрү менен чечүү мүмкүнчүлүгүнө менимче жетсе элек.
Ирактагы парламенттик шайлоодо утурумдук өкмөттү жетектеген Аят Аллауи баштаган Иракия блогу менен учурдагы өкмөт башчы Нури Аль-Маликинин мыйзам мамлекети коалициясынын бүрөй үстөмчүлөрүн добуш берүүдөн чыгып бараткандарды сурамжылоолордун жыйынтыгы көрсөттү. А бирок жаңы өкмөт түзүүгө шайлоого катышкан саясий партиялар менен бирикмелердин бир да бири жетиштүү добуш ала алышпасы, жеңишке жетишкен шийилер ич ара мунасага келишке мажбур болушары эмтенин айтылууда. Профессор Ануар Макеевдин пикиринде шиилердин парламенттик шайлоодо жеңишке жетиши ансыз деле бул жерде таасири күчтүү Ирандын кадырын арттырат.
Диний, маданий, руханий биримдик деген абдан күчтүү нерсе да. Анан ошондуктан Иран Иракта кандай шартта болбосун чоң роль ойнойт. Америка кетпейби ага карабастан.
Иракта 19 миллионго жакын шайлоочулар катталган. Өлкөдө 50 миң ашуун шайлоо участоктору уюшулду. Шайлоого 80 ашуун партия бирикмелерден 6 000 талапкер ат салышты. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Босниянын 90-жылдардагы согуш президенти ушул айдын башында Британияда камакка алынган эле. Учурда Эйюб Ганичти өткөрүп алуу үчүн Балкан аймагында эки өлкө умтулуп жатат. Мурдагы президентти алардын кимиси аларын эми Британ соту чечмекчи. Чалкеш маселени чоо жайына Улан Алымкулуулу токтолот.
63 жаштагы Эйюб Ганич 1 март күнү Лондондогу Хитроо аба бекетинен Сербия бийликтеринин өтүнүчү боюнча камакка алынган эле. Сербия тарап мурдагы президентти камоо боюнча көрсөтмөсүн былтыр ноябрда чыгарган. Ал Босния Герцеговинанын курамындагы мусулман хорват федерациясынын президенти болгон Эйюб Ганичти жана башка 18 босниялык мусулманды 92-95 жылдардагы согуш учурундагы аскерий кылмыштар үчүн айыптоодо. Атап айтканда, серб тараптын эсебинде 92 жылдын май айында Босниянын борбор Сараевода ал кезде Югославиянын элдик армиясынын автокерибин аткаланып 40 жоокер менен офицердин өлтүрүлүшүнө учурда камакта отурган Эйюб Ганичтин түздөн түз тиешеси бар. Окуя 1992 жылдын 3 майында Босния сербтер башкарган Югославиядан көз карастыгын жарыялагандан кийин болгон эле. Серб тарап ошол аткылоого буйрук берген деп ырастап жаткан Эйюб Ганич бул окуядан бир күн алдыда Босния президентинин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Анткени ал кездеги президент Али Изетбекович ошол учурда Югослав армиясынын Лукавица деген жердеги аскерий базасында кармалып турган. Президент Изетбекович, анын кызы жана Босниялык делегациянын башка мүчөлөрү Ошлаклоодон бир күн алдында 92-жылдын 2-майында Лиссабондо натыйжа саяктаган тынчтык сүйлөшүүлөрдөн кайтып келишкенден кийин кармалышкан. Алар кармалардан бир күн алдыда болсо Югослав армиясынын Сараеванын борборун оккупациялоо аракетинен майнап чыккан эмес. Айтор мына ушундай кырдаалын шартында орун алган окуялар үчүн айыпталып жаткан мурдагы жетекчисинин Британияда кармалышына Босниянын азыркы лидерлери каршылык билдирип чыкты. Расмий Сараева Эйюб Ганишти Сербияга эмес Боснияга өткөрүп берүү боюнча расмий өтүнүчүн Британияга жолдоду. Анткени Босния тарап эгер кылмышы болсо мурдагы президент башка мамлекеттин эмес өз өлкөсүнүн түрмөсүндө олтуруусу керек деп эсептейт. Ал эми президент милдетин аткаруучу болуп турган Эйюб Ганич куралы жок жана шаардан чыгып бара жаткан аскерий гербен аткылоого көрсөтмө берген эсептеген Сербия аны өзүнө өткөрүп алуу үчүн аракеттенүүдө. Себеби серб тараптын ырастоосунда Ганич Югослав аскерлеринин колунда турган президент Изетбековичти Босниялык согушкерлердин курчоосунда калган серб генералы Милутин Куканжачка алмаштыруу боюнча макулдашуунун алкагында автокербендин Сараев аркылуу эркин өтүүсүнө кепилдик берген. Серб тараптын мына ушул өңдөгөн дооматтары Британ сотунда бери дегенде 29-мартта башталатып жаткан жараянда каралары күтүлүүдө. Белград университетинин эл аралык укук боюнча профессору Воин Димитриевичтин көз карашында жараян узакка созулушу мүмкүн. Бул жерде сөз Женева конвенциясы эле эмес, Британиянын мыйзамдары боюнча ишке ашырылуучу экстрадициянын жол жобосу жөнүндө жүрүп жатат. Эми бул жараян узакка созулуп кетиши мүмкүн. Бул ишти дооматтардын жардамы менен жогорку инстанциядагы сотко чейин жеткирүү адвокаттардын мүмкүнчүлүгүндөгү иш. Дейт сербиялык профессор. Айтор эми Босниянын мурдагы жетекчисинин тагдыры эми Британ сотунун колунда турат. Аны менен катар бул иш Белград менен Сараеванын ортосундагы узактан берки талашты күчөтөрү да күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Гендердик саясат, жетишкендиктер жана кемчиликтер. Кыргыз аялдарынын коомдогу орду канчалык? Бүгүнкү аялдардын бейнеси. Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Ага Арнамыз партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Бөдөш Мамырова менен Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Турдукан Жумабеков катышты. Берүүнү 10-мартта кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто, Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сынагы каналдарынан көрө аласыз.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Азаттыктын күн соболун эскерте кетейин. Кыргызстанда ВИЧ спидке кабылгандардын саны 2837 жетти. Бул тууралуу бүгүн маңзаттарды пайдалануу жана ВИЧ спидтин тарашын алдын алуу долбоорунун координатору Болоткан Сыдыканов билдирди. Анын сөзү боюнча борбор Азия өлкөлөрүндө айрыкча жаштар арасында ВИЧ илдетине кабылгандардын саны улам өсүп жатат. Пангизат колдонгондордун жарымынан көбү 21-30 жаштагылар, алардын ичинен 15% 21 жашка чейинкилер түзөт. Кыргызстанда 90-жылдан бери пангизат колдонгондордун саны 5 эсеге өстү. Кыргызстандын өкмөтү спид дартын алдын алууга жетиштүү чара көрүп жатабы? Урматтуу угарман, ушул суроо боюнча ой пикириңизди Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-71-61-63 телефонуна чалып билдириңиз. Келип түшкөн ой пикирлерди дайыма иш күндөрү кечки саат 9:00 берүүбүздө уктурмакчыбыз. Анда кезек мына бул темада. Жакшылыктын эрте кечи жок демекчи, бүгүн 9-мартта Сыймык Бешикеевдин эл аралык аялдар күнүнө арналган концерти болот. Бишкектеги мамлекеттик филармониянын чоң залындагы концертинде белгилүү ырчы аялзаты жөнүндөгү жаз туурасындагы ырлары менен бирге Чыңгыз Айтматовко арналган жаңы чыгармалардын атайын бөлүгүн алып чыкмакчы. Сөз Фатима Абдаловада.
Сыймык Бешикеевдин 8-март аялдардын эл аралык майрамына арналган жеке концертинде аялзат тууралуу жаз жөнүндөгү жаңы ырлары, ошондой эле мурдадан элге популярдуу болуп сиңип калган белгилүү ырлары комуздун жана эстраданын коштоосунда аткарылмакчы. Концерттин Чыңгыз Айтматовго арналган бөлүгүндө ырчынын улуу жазуучунун чыгармаларындагы энелердин аялдаттарынын образынан улам жаралган чыгармалары тартууланмакчы. Сыймык Бешикеевдин бул өтүп жаткан концерти мурдагы концерттеринен кандай жагы менен айырмаланат?
Мурунку концерттин өзгөчөлүгү келген көрөрмандарга дагы, жалпы ошо аял затына дагы бир жакшы жаз алдында менден белек болсун деп сатып алган билеттерди жөн кетти. Ушул телевизор баштолгон аял затына керектүү баягы буюм тайымдар ар кандай кызыктыруучу сыйлыктар ушу билеттин ичине камтылган. Ушул бактылуу билет болуп ол жолу кетиши мүмкүн да келген көрөрмандар.
Сыймык Бешекеевтин обондуу ырлары лирикалуулугу, сөздөрүнүн маанилүүлүгү, тереңдиги менен элге алынып келет. Себеби Сыймык Бешекеев обонго сөз тандоодо акындар менен иштешет. Акын Бактыгүл Чотурованын 20га жакын ырына Сыймык Бешекеев обон жазган. Анын үстүнө акын Бактыгүл Чотурова Сыймык Бешекеевти бала чагынан жакшы билет.
Азыр эми эстрада жанрын ырдап жүрөт. Мурдараак буга келгенге чейин комуз менен дастандарды ырдачы. Комуз менен домбура менен дагы бул эң сонун ырдайт да. Ошон үчүн бул көп кырдуу талант деп айтсам да болот. Анан Сыймыктын дагы бир белгилей турган жери изденгич, көп изденет. Сөз менен дагы иштейт. 10-15 деген мен сөзүмө ырлары жазды. Ырларын атасам эле 30 жаш, сүйүү сүйүү деген кара колдун кыздары. Жакшы сөз айтчы мага, атама. Мен сени эч кимге бербеймин, көздөрүң башкача экен, жеңелер, ушул сыяктуу ырларды анан акыркы убакта ак жамгырлар деген ырды ырдап жүрөт. Эми муну концертинде дагы бир жаңы ырды алып чыккан атат, жашоонун маңызы эмне деген.
Албетте, ырчынын күйөрмандарына эл ичинде качантан бери ырдалып келаткан, элге кеңири белгилүү болуп калган ырлары жагып тура берет. Сыймык Бешекеев жеке концертинде мурдагы белгилүү болуп калган чыгармалары менен кошо, албетте жаңы ырларынын бетажарын да тартууламакчы.
Азыр эми эски комок деген Жупаракова деген акынбыздын сөзүнө жазылган жаңыр деп атам. Андан сырткары ушул Бактыгүл Чотурованын сөзүнө жазылган бир ак жамгырлар, сен мага жаза алып келдиң деген жаңыр бар, түндө деген жаңыр бар. Жана ошондой эле Шайлообек Ишеев агабыздын сөзүнө жазылган жана Ош базарда бир жетим бала жүрөт деген ырды да ушул сахналаштырып азыр Кудай буюрса. Андан сырткары ушул күйөрмандарга, көрүүчүлөргө кеңири белгилүү болгон бир топ чыгармаларды алмак себеби дегенде күйөрмандар ошол өздөрүнө жаккан, элдин ичине сиңип калган ырларды да күтүшөт экен.
Деди бүгүн мамлекеттик филармонияда өтө турган жеке концертинде аткарчу жаңы чыгармалары тууралуу ырчы Сыймык Бешекеев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ай көңүл ушун кимдин алдырды?
Урматтуу угармандар, анда кезекти Азаттык КГ сайтынан комментарийлерге берсек, аларды бүгүн биз үчүн Кубат Шикиров окуп чыкты. Азыр Кубат биз менен Бишкектен түз байланышта.
Рахмат жаңын, кучубак кечиңиздер менен. Кыргызстандын тышкы саясатындагы алага катыш маселелери биздин сайтта окурмандар кошо талкуулашкан орчундуу тема болуп жатат. Молдалиев туура айтат: ар бир эгемендүү өлкөдө тышкы саясат жүргүзүүдө мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда туруш керек, деп жазат Германиядан Немис, деп өзүнө катталган окурманыбыз. Ар кандай күчтүү мамлекеттердин көзүн карап бүжүңдөп отурган саясат намысы жок, байкуш, эрки жок эл башчынын саясаты болот. Кыргызстандын бүгүнкү күндө өлкөгө пайдаланып келген намыстуу, туруктуу тышкы саясаты жок. Кыргызстандын тышкы саясаты бул башаламан саясат. Анысы аз келгенсип ал өлкөнүн кызыкчылыгын иштеген жок, бул бир үй бүлөнүн кызыкчылыгына иштеп атат. Ал эми эл тезектерип жарды турмушту башынан кечирүүдө ушундай уят намысы жок эгоисттик тышкы саясаттын кесепетинен Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун алдында аброю тебеленип жүдөгөн байкуш мамлекет болууда. Намысты эрикти бирге коргойлу күчөтөлү, деп жазат Оштон Абдулла деген окурман. Бийликти карап бак ийип сындап отура берсек намысыбыз ойгонуп кетпейт. Тышкы саясатты асаздап чечкиндүүлүк кыла баштаган бийлик биздин моралдык колдообузга аябай муктаж болуп турат. Турмушубузда баардык маселелер бири бирине чийленип ажырагыс байланышып калган экен. Менин оюмча ала тобуз жалпы элдин моралдык кубаттоосуна абдан муктаж болуп турат, дейт. 8 жылга кесилген генерал Исмаил Исаковдун 86 жаштагы апасы Анипа Маматисаеванын азаттыкка берген маегине дагы окурмандар жабырла үн кошууда. Кандай аял туу деген Исмаилдай уулду десе секенистен эке, деп жазат Элдар деген окурман. Эненин балага кылган дубасын Алла сөзсүз кабыл кылат, дейт. Сиздин дубаңыз кайтарылбайт. Анипа эне, сиз бүгүнкү күндүн курманжа даткасысыз. Ылайым ден соолугуңуз бекем болсун, кайратыңыздан тайбаңыз, деп жазат Оштон Болот окурманыбыз. Бишкектен Жоробек: акылы тунук эне экен, көп жашаңыз, уулуңуз баары бир акталат, дейт. Нардан Балта: бар болуңуз эне, Исаковдай кыргыздын уулдарын ушундай гана энелер жарык дүйнөгө алып келет, дейт. Сөз тануш эринебиз дагы кызы уланып жатат. Инаш деген окурманыбыз: тема сонун, баардыгыңызга рахмат. Жакында бир мекендешим адабий тилибизди байке деп колдонушубуз керектигинен улам жазып атам, дейт. Кыргызча байке болуш керек. Ал аке деген сөз өзбекче деп айтты туура эмес, себеби аке деген сөз бүгүн азыр ошол колдонулган байке деген сөздүн өзөгүн түзөт, дейт. Айнура, жаңы кечирип коесуз, убакыт бүтүп баратат окшойт, мен сөзүмдү жыйынтыктайын.
Рахмат, Куат Чекиров, Азаттык Кыргыз сайтынан комментарийлер менен тааныштырды. Ал эми кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Ушул боюнча азаттык дагы жарым сааттан убада болот. Тагыраак айтканда азаттык плюстун кечээки программасын уга аласыздар. Саламатта туруңуздар.